Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni shu kunlarda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini va Rossiya jamoatchiligini birdek tashvishga solayotgan Sankt-Peterburg shahar hokimiyati chop qilgan broshyura bilan bog'liq janjalni muhokama qilamiz. Demak, cho'tka, supurgi va kurakcha nimayu, mehnat muhojiri kim? Mana shu savolni muhokama qildik. Demak, o'zbek, tojik va qirg'iz tillarida chop qilingan mehnat muhojiri uchun mo'ljallangan ma'lumotnomada o'zbek mehnatkashlari, o'zbek mardikorlari cho'tka, valik, kurakcha, supurgi shaklida tasvirlangan. Ularni kutib olayotgan rossiyaliklar esa oddiy odam qiyofasida tasvirlangan. Demak, bir vaqtning o'zida inson huquqlari faollari ham, jurnalistlar ham va mehnat muhojirlarini o'zlari ham bu holatda haqorat unsurlari bor deyishmoqda. Demak, bugungi eshittirishimizda Sankt-Peterburgdagi Umid tashkilotining faoli Boymurod aka Majidov ishtirok qilyapti, huquqshunos. Boymurod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Keyin mana o'sha Rossiyadagi mardikorlar hayotini yoritib kelayotgan jurnalist, Ozodlikni Moskvadagi muxbiri Umidjon biz bilan Moskvadan jonli efirda. Umidjon, eshityapsizmi bizni? Umidjon.
Eshityapman, eshityapman. Assalomu alaykum.
Va Fransiyadan, demak, Kamoliddin Rabimov, tahlilchimiz, siyosiy tahlilchi. Bu holat, ya'ni mardikorlar va mahalliy aholi o'rtasidagi holat Fransiyada ham dolzarb. Kamoliddin Rabimov, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshittirish mobaynida Umid tashkilotini rahbari Alijon aka Haydarov bilan bog'lanishga urinamiz. Sankt-Peterburg bilan hozir bog'lanish iloji bo'lmayapti. Demak, Umidjon, tushuntirib bersangiz, mana shu janjal. O'zi aslida bu broshyura avgust oyida chop qilingan edi. O'zbek mardikorlari bu broshyurani qo'liga olib jimgina yuruvdi, faqat nima uchun janjal kelib-kelib oradan bir 2-3 oy o'tgandan keyin chiqdi? Umidjon, sizdan eshitsak.
Qarang, men shu broshyura muallifi, endi to'liq nomi mehnat muhojiri ma'lumotnomasi deb ataladi bu. Rus, o'zbek, tojik va qirg'iz tillarida chop etilgan. Endi bizga aytishadi-yu, qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yishgan o'xshaydi. Hozirgacha ham ko'pchilik bu broshyuraga munosabati turlicha. Rasmlarni ko'rsangiz, endi hech xafa bo'ladigan, bir qarashda xafa bo'ladigan joyi yo'q. Bitta farqli joyi, peterburgliklar odamga o'xshash odamdek tasvirlangan, qolgan mehmonlar, shahar mehmonlari turli mehnat qurollari, mehnat asboblari sifatida tasvirlangan. Lekin eng qiziqarlisi, mana siz aytdingiz, avgust oyida bu broshura avgust oyidan beri 10,000 nusxada tarqatib bo'lingan. Hozirgacha hech kim hech narsa demasdan, bu masala ko'tarilmasdan kelayotganda kimdir uni Rossiya blogosferasiga olib chiqqandan keyin, internetga olib chiqqandan keyin bunga munosabat bildirila boshladi va birinchi o'rinda shu rus blogerlari, Rossiya jamoatchiligi, migratsiya masalalari bilan shug'ullanayotgan jamoatchilik vakillari unga e'tibor qaratib, bu insonni tahqirlash deb ta'rif berildi. Ana undan keyin avj olib mana ko'rganingizdek jiddiy hatto siyosiy muammoga
davlat. Mana shu kunlarda Euronews ham, Euronews kanali ham bu haqda teleefirga nima uzatdi, lavha uzatdi. Biz oddiy o'sha mehnat mardikorlariga murojaat qilgandik. Masalan, Moskvadagi Arslon Xo'jani munosabatini eshitib, keyin Boymurod aka bilan bog'lansak.
Ko'rdim, kritika qilib, o'sha rus kanallarida ham shu narsani shu xalqqa shunchalik kamsitish birinchidan. Ikkinchidan, rus birodarlarimizni deymiz-a, boshqa deymiz-a, sho'ro vaqti deymiz-a, o'sha sho'ro vaqtida ham o'zbek xalqi 120 so'm, 180 so'm pul olib, bemalol yashab, sanatoriya bormi, boshqa bormi, o'zini huquqi kam oilali odamlarga joy berilgan, boshqa qilingan masala yomon bo'ldi u. Yana qaytib kelib o'rislarni yomon deb kelib, mana mana shu yerda shu o'zbek xalqi ishlab yuribdi. Agar o'zbek xalqi rus tilini yaxshi o'rganib, shu yerga kelib o'zining haq huquqini bilganda boshqacha bo'lardi. Bilib, ruslarni o'zi kritika qildi. Nima haqqilaring bor? Qaysi bir millatni yomonlashga, masalan? Qanaqa haqqilaring bordi? Masalan, o'sha Jamshid Mamshidov uchun yo'q bo'ldi. Programma o'zidan yo'q bo'ldi.
Bu Moskvalik Arslon Xo'ja akani munosabati. Endi O'zbekiston Rossiyada ishlab, hozir Samarqandga qaytib borgan yigit bu gapni eshitib, har holda haqorat deb bilishini aytdi. Demak, samarqandlik yigit bilan bog'lansak.
O'zim ham Rossiyada bo'lganman, 2 yil bo'lganman, lekin bunga munosabatim yomon-da. Avvallari bunaqa bo'lmagan. 1.5 yil avval qanaqa o'zbek muhojirlariga bunaqa
masalan o'zbek mehnat muhojirini supurgi qilib ko'rsatish, shpatel, valega, kraska bo'yilgan. O'shada bir nimasi yomon endi buni deb o'ylaysiz? Nimasi og'ir botadi sizga?
Endi o'zim ham ustamanda. Xuddi mana shu shpatel, valek deganlar o'sha shu ishlarga ishlaymiz. Lekin bu o'zbeklarni shu shunaqa qilib ta'riflarga o'shanga o'xshatgan demoqchi, to'g'rimi?
Chizib ko'rsatibdi rasm qilib.
Ha, endi tushunarli. Shunga loyiqda endi bu. Nima qilish kerak? Boshqa yo'li ham yo'q-da. Boshqa tushganni ko'z ko'ribdi deganda endi shunga loyiq qilganda endi iloji yo'q, nima qilish mumkin? Boshqa nima deyish mumkin?
Yo'q, bu haqoratlaydimi sizni masalan? Mehnat instrumentiga aylanganingiz sizni yoki haqorat elementi yo'qmi?
Bu haqoratda, kirishda haqorat bo'libdi bu. Hozir eshityapman, lekin radio bir kunda meni eshitgan yo'qdim.
Demak, bu samarqandlik yigitni, mardikor yigitni munosabati edi. Rossiyaga tez-tez qatnab turadigan. Demak, Moskvadan Shuhratbek bilan bog'lansak, Shuhratbek, sizning munosabatingiz mana shu holatga.
Bu umuman olganda, aka, bizga bu o'zbekni boshiga tushgan balo bo'ldi deb qarayman. Qaysi saytda bor ekan shu kasofatlar? Qaysi saytda?
Kitobda chiqarishibdi mana bu, demak, migrantlarga har xil tavsiyalarda mana o'sha tavsiyalarini-da mana aeroportdan chiqib kelishyapti. Demak, mana turishibdi shpatel, cho'tka, supurgi, bittasiga valik.
Tushundim. Moskvada ham o'zi bu alpomish davlatlari shu kunga tushib qolgan aka. Endi men bu narsaga bir aniq oydinlik kiritadigan bo'lsam, bu biz o'zbeklar O'zbekistonda o'zimizni qadrimizni tiklolmasak, biz chekkada hech qachon qadrimizni tiklolmaymiz. Biz o'zimizni vatanda ham qadrimizni yo'qotib bo'ldik deb hisoblayman.
Endi eng qiziqarli narsa, mana Sankt-Peterburg hokimiyati brashyurani chop qilganlar aytayaptiki, birorta o'zbek mardikori kelib shikoyat qilmadi bizga, deyapti. Ya'ni bu rasmda yozilgan.
Biz o'rganib ketdik shikoyat qilmaslikka. Bizni ruhiyatimiz sindi. Bu ruhiyatimizni tiklashimiz uchun biz qancha yillarni o'tkazishimiz kerak. Bizni ruhiyat sindi. Biz hech joyga borib shikoyat qila olmaydigan darajagacha bordik. Ko'pchiligimiz shunday. Ko'chada birovdan bir mushiysak, rahmat aytib ketadigan ahvolga kelganmiz. Shu darajaga bo'lganmiz. Qayta hozir men shu gapni gapirsam, yo'q, biz o'zbek bu darajada emasmiz deb turib, boshqa birov e'tiroz bildirishi mumkin radio orqali. Lekin o'sha hokimiyat idorasiga bormaydi aka. Biz o'zbek azaldan shunday bo'lib qoldik. Chunki men ko'zim bilan ko'rdim aka. Endi bir xil narsalarni aytadigan bo'lsam, endi tavba qildim, bu radio orqali aytasizmi, yo'qmi? Mana Samarqandning qizlari, boshqa joylarning qizlari bu yerda nima ishlar qilyapti? Bu erkak, u ayollarimizni ham
Samarqandning qizlari nima ishlar qilyapti? Aytingchi?
Ha. Deb qo'ying aka.
Aytavering endi.
Rossiya ham qovlashtirmaylik endi. Tavba qildim, birov oilasiga yo boshqasiga ta'sir qilishi mumkin. Birov ishiga aralashishga endi gunoh kattasi, endi ayta olmayman aka. Umuman o'zbekni nimasi pastlab ketyapti-da? Qadr qiymati. Aynan mana shu narsa o'zimizda O'zbekistonimizda ham sodir bo'lyapti. Sodir bo'lgandan keyin bu chekkada bizni qanday xohlasa shunday ko'zda ko'radi. Lekin men bunga mutlaqo qarshiman. Lekin xohlagan joyda aytaman, men o'zbekman. Tarixim bilan faxrlanaman, lekin bugungi kunda men bir narsa deya olmayman. Chunki men bu yerda qo'limda o'sha Sankt-Peterburgda hokimlik aytganday supurgimi, lapatkami menda ham bor o'sha narsa. Mana Moskvani ko'chasiga qarang, qanday yosh yigitlar 20-22 yosh O'zbekiston yigitlari supurgi qo'lida shunday ko'cha supuryapti. O'zbekistonlik kelinchaklar shu darajada supurmasa kerak. To'g'risida bu ayanchli holga ketyapmiz.
Bu demak Moskvadagi mehnat muhojiri Shuhratjonning fikrlari edi. Umidjon, eshitdingizmi? Umidjon.
Eshitdim.
Ha. Endi mana Ozodlik muxbirlari Sankt-Peterburg hokimiyatiga murojaat qilishdi. Sergey Markov bilan suhbatlashdik. Sergey Markov Sankt-Peterburg hokimiyati matbuot bo'limini vakili. Sergey Markov har holda o'zini biroz bo'lsa ham olib qochyapti. Ya'ni biz chiqarmadik buni, nodavlat tashkiloti chiqardi degan fikrni aytayapti. Sergey Markovning ham fikrini eshitib ko'rsak.
Та подача, которая в данном случае вот этой некоммерческой организации была принята, я считаю, что она тоже имеет право на существование по одному простому принципу, что наиболее эффективная форма – это комиксы. Мы не занимаемся цензурой деятельности волонтерских организаций. Угу. Если их деятельность не нарушает уголовный кодекс, значит, она допустима.
Bu Sergey Markovni fikrlari edi, Sankt-Peterburg hokimiyati matbuot vakili. Endi loyiha vakili, o'sha asosiy kuyov bola deymiz, asosiy bosh qahramonimiz Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarini cho'tka, supurgi, valik, kurakcha shaklidagi mehnat qurollari tasvirlagan loyihani boshlig'i Gleb Panfilov bilan ham suhbatlashdik. Demak, Gleb Panfilov ham bu broshyurani mehnat muhojirlarini haqorat qiladigan narsa deb hisoblamaydi.
Герои брошюры, которые ее оживляют, которые делают ее более интересной, яркой, выразительной.
Хорошо, а почему другие герои брошюры, например, они изображены в виде людей? То есть это врач, это милиционер, это, я так понимаю, таможенник, сотрудница аэропорта. Все они изображены в виде людей. Как вы это объясните?
Потому что герои брошюры взаимодействуют вот с этими людьми, вот и все.
То есть, получается, предметы строительной утвари, они, значит, взаимодействуют с абсолютно нормальными людьми, да, получается? Такой вы у вас...
Ну да, это герой большой, это такой прием используется в детских книжках, в учебниках.
Демек, гастарбайтерлар учен музилке, яни мехат мардикарлар учен гунча журналы, деп айтилаётган блогосферадаги, оша хаҗвий суратлар, hech bir shaklda mehnat muhojirlarini huquqlarini buzmaydi degan fikrda, demak, Gleb Panfilov sobitligini suhbat davomida yana bir bor ta'kidladi.
Да, я уважаю мнение всех, особенно мне не хочется обижать никого ни в коем случае, ни в коей мере. Хорошо, мы тогда будем привлекать более широкие слои, да, общественности и диаспоры и так далее, и тех, кто был недоволен, тех, кто был доволен, и вот чтобы все-таки делать какой-то, ну, следующий продукт наш был, да, более сбалансирован. А наша задача помочь людям. Пожалуйста, не держите на нас, на нас зла.
Демек, бу, мана шу брошюраны чоп кылган Глеб Панфиловны фикирлари, хозиргина биз билан Санкт-Петербургдаги Умид ташкилоти рахбари Алижон ака Хайдаров боғланди. Алижон ака, бизни эшитяпсизми?
Эшитяпман, ассалому алейкум.
Ва алейкум ассалом. Мана Глеб Панфилов aytayaptiki, biz hech bir shaklda mardikorlarni hajv qilish, ularni haqorat qilish niyatimiz yo'q edi dedi va Sankt-Peterburg hokimligini matbuot bo'limi Sergey Markov ham aytayaptiki, bu o'sha pashadan fil yasash, bo'rtiryapti deyapti. Lekin sizning fikringiz qanaqa? Bu yerda haqorat elementlari bormi va o'sha o'zbeklarni bir vakili, rahbari sifatida biror bir shaklda munosabat bildirdinglarmi mana shu holatga? Alijon aka.
Ну, конечно, бу чизган нималар суратлари одамни нимаси бор, строительный инструментларга ўхшатиб чизган. Бу сравнение қиляпти, что биз ну строительный нималар билан бир хилмиз. Просто кўплари билмайди, что Ўзбекистон бу культурный давлат. И мунака өзбекларды мында өзбекләр мен тоҗик өзбек кыргызларды мында күрсәтүш булмады. Бу мана брошюрада фамилияс белеселәр, докторлар адамны нимасын күрсәтәпти. Ә без тада у адамларны да күрсәтү кирәк иде, докторны шприц белән, шприц торныга күрсәтү кирәк, белеселәрне.
Белеселәрне хуштак белән, ә
ha, işte bilen eli tam kozatış kereydi.
Ona tayağı bilen
yapmıyorsun. Çizgiş kereydi. Ha, şimdi çizgende uşağın nüme bu masudu. Ha, o deyde, şimdi doktor, melisa, nümelerde kalmaz. Adam ya uşağın çizgen, abdilerde sıravni ötkülü yaptı. İşte bu instrumentlarla uşağın.
Şimdi bura bir tarzda şikayet kıldılar mı Ali Canak'a? Şikayet kıldılar mı?
Şikayet kıldık, az yazdık, gubernatörlüğü yazdık. O zaman bölge yıkılıp, işte cemiyat, Tacikler, Özbekler, Kırgızlar. Biz de prokuratörüge çıkarmış, sonra bırakırlar, çıkış gereğmez. Biz adamlar görüş gereğmez, ona kadar özünü, aslında çürettik abi.
Ali Can Eke, şimdi belki mehnat muhacirler diyem ayıp vardır. Bana bugün hayat namazıdan keyin, Moskva'daki minglab adamlarını köçelerge mo'rmalaqda yopirilgani mana videolarga chiqyapti. Bir tartib bilan o'sha masjidni tark etishni o'rniga yugurib xuddi bir tabiiy ofatdan qochgandek ko'chalarni to'ldirishyapti-da. Ya'ni balkim biz ham bir madaniyatdan saboq olishimiz kerakdir. Ya'ni shu ma'noda nimalarni gapira olasiz, Alijon aka?
Doim aytaman, boshqa davlatga kelganda, o'zbek, qirg'iz, tojik ham ular o'z davlatni o'zini zakoniga qarashtiradi. Qadamizda biz bu yerda saroyda mehmonmiz. Mehmon kelganda qaraydi, hamma zakonlarni qanday bo'lish kerak deydi. Rossiyaning zakonlariga qarab o'zini yashash kerak deydi.
Endi Alijon aka, bugungi mana Moskvadagini ko'rdik biz, o'sha Qurbon hayiti namozidan keyin odamlar qanaqa yopirilganini ko'chaga. Sankt Peterburgda qanaqa bo'ldi mana shu masala?
Sankt Peterburgda уже bizda o'pitimiz bor, tinch o'tdi, yaxshi o'tdi, kecha bo'ldi bizda bayram. Yaxshi o'tdi, hech qanaqa nimalar bo'lmadi. Bundan oldin biz yig'ilib, hammamiz birgalab gaplashib, hamma jamiyatlar tomonidan, musulmon jamiyat tomonlaridan odamlar chiqdi. Ответственныйлар, asaqa nima bo'lmasin. Yaxshi o'tkazdik. Bezdan ishonamiz.
Alijon aka, yana bitta savol. Mana rossiyaliklarda shunaqa tasavvur paydo bo'lganki, bu o'zbek degani o'sha mana bu oranjli kamzulni kiyib ko'cha supuradigan bitta odam. Shpatel, supurgi, valikdan iborat bitta odamga aylanib qolgan. Endi o'zbek muhojirlarining orasida doktorlar, yuristlar, advokatlar, rassomlar, kinorejissyorlar shunaqa atoqli odamlar bormi yoki faqat ko'cha supuruvchilardan iboratmi? Bir misol ayta olasizmi, Alijon aka?
Bor, professorlar bor, kandidatlar bor. Bezo Sankt-Peterburgda где-то 70 vuz bor, vuzi, zavidiyani uchib. Hammasida где-то 50-tadan 250 odamgacha bizni vatandoshlar o'qiydi bu yerda. Ko'plari o'zi kandidat ishlay, dissertatsiyalarda ishlay qilib, ashunchun nelga сравнивать bizni ashunaqa instrument bilan, строительный инструмент bilan, shpirgi bilan, valik bilan bizni nima qilish kerak emas unday. Bizda bizni vatandoshlar bor, professorlar bor, kandidat nauki ko'p edi unaqa odamlar.
Alijon aka, mana shu broshyura avgust oyida chiqqan ekan. Faqat mana bugunga kelib, noyabr oyiga kelib, oktyabrni oxiriga kelib, Rossiyadagi jurnalistlarni harakati bilan mana shovqin suron bo'lgandan keyin mehnat muhojirlarining ham ovozi chiqa boshladi. Nima uchun chiqqan paytida bir e'tiroz bo'lmadi? Chunki mana Gleb Panfilov ham aytayapti, Sergey Markov ham aytayaptiki, birorta mardikordan biza bir e'tiroz eshitmadik, birorta gastarbaytirdan e'tiroz eshitmadik, deyapti-da. Alijon aka.
U chiqargan, deyapti, biz ko'rmaganmiz. Ko'p vatandoshlardan so'radik, bittasi ham ko'rmagan u broshyurani. Bilmayman qayda ular tarqatgan uni. No, biz vatandoshlar, biz ko'pini o'zi so'roq qildik, tekshirdik, bittasi ham ko'rmagan. Birinchi marta biz televizorda ko'rsatganda, saytga chiqarganda, ashunda ko'rdik biz. Atak, biz birinchi o'rin biz ko'rishimiz kerak edi o'zi. Ashunchun biz ko'rmadik, ular gapirgani u yong'oq.
Keyin mana o'zbek tilidagi sayan bor ekan, nihoyatda savodsiz, grammatik, orfografik, stilistik xatolar bilan g'ij-g'ij to'la. Endi tojiklar aytyapti, tojikchasi ham undan battar, ya'ni nimasi deyapti-da. Nahotki o'zbeklar orasida bir savodli odam yo'q degan ham tasavvur paydo bo'ladi-da shu tavsiyalarni yozganda. Ular aytyaptiki, biz
beyda chiqaramiz, suram degan gazeta. Это орысшалап айтсыз, независимая газета, познавательная, ознакомительная, мы выпускаем вот Туран такая газета. Вот там у нас на двух языках, на трех языках. Битта номера, например, узбекчалида, ярмы орысшалап, беш варагы узбекчалап, перевод план кылынган. Башка номерда беш варак орысшалап, беш варак тотикчалап. Ikkinchisi qirg'izlar rasmiy qilib buyerda biz chiqaramiz gazeta.
Ya'ni o'zbek tilidan mutaxassislar bor, o'sha mardikorlar orasida.
Ko'p buyerda, ko'p. Bizni jamiyatimizda 10-tacha bor shunaqa mutaxassislar, qatorlar har doim perevodlarga yuradi. Perevod qilib beramiz dokumentlarni, notarialni zaviyat qilamiz, buyerda bor ko'p bunaqalar.
Endi tasavvurni qanaqa o'zgartiramiz? Masalan, o'sha mahalliy xalq orasida o'zbeklar orasida professorlar, doktorlar, kinorejissyorlar, artistlar, rassomlar bor degan tasavvurni qanday o'zgartiramiz? Ya'ni qanday informatsiyani bera olamiz? Faqat cho'tkalardan, supurgilardan iborat emasligimiz qanday isbot qila olamiz? Ya'ni shuni bir yo'li bormi
unda? Men hozir bir har kuni pochta, televizorda, televideniyega chiqaman, har doim televizorda aytaman, shu o'zbeklar urush vaqtida mana Sankt-Peterburgda Kiskorovskiy memorialni ko'rishdan bor. Million odam edi qabristonda yotibdi. 6000 o'zbek voyin edi qabristonda yotibdi. Men har doim bunaqa televideniya, radiolarda gapirganimda har doim aytaman shu. Urush vaqtida O'zbekiston 5 million o'rus xalqini o'ziga uyga olgan urush vaqtida. Ana shuni hozir hamma yerda ko'rsatib gapiryapman hamma yerda. Sekin-sekin hozir nima qilamiz? Ko'rsatamiz shu o'zbeklar ham eski kulturani natsiya i buni ko'rsatib mana valik maliklarni esidan chiqartiramiz.
Rahmat Alijon aka. Demak, Sankt Peterburgdagi Umid jamg'armasi o'zbeklarni umid tashkiloti raisi Alijon aka Haydarov bilan suhbatlashdik. Mana endi bu migrantlar va mahalliy aholi o'rtasidagi muammo, madaniy to'qnashuvlar faqat Rossiyada emas, dunyoda bo'layotgan narsa. Kamoliddin Rabimov biz bilan Fransiyadan aloqada. Fransiyada ham mana shu mahalliy aholi bilan bir vaqtlar ko'chib kelgan aholi o'rtasida bir madaniy to'qnashuvlar doimo bo'lib keladi va shu o'rinda Kamoliddin Rabimovning fikrlarini eshitsak, ya'ni g'arbdan turib nazar solsak bu muammoga. Kamoliddin, sizdan eshitsak endi.
Demak, men qisqagina hozirgi O'zbekistondan chiqqan migrant ishchi mehnatkashlarning bir o'rniga, ya'ni omiliga e'tibor bermoqchi edim. Dunyodagi o'zbeklar, o'zbekistonliklar to'plangan eng katta dunyodagi shahar bu Toshkent, ya'ni rasman 2.5 million aholisi bor. Va undan keyingi shaharlar O'zbekistonda emas. Eng qizig'i mana shu yangi keyingi 10 yillikda shakllangan kuzatilayotgan
mana Sankt-Peterburgda kechirasiz gapingizni bo'ldim 800 ming deb aytiladi. Alijon aka to'g'rilashi mumkin. Alijon aka nechta odam bor? Nechta o'zbek bor Sankt-Peterburgda?
Men ham o'sha fikringizga qo'shilaman. Ya'ni men buni tekshirib ko'rganimda kamida 750 ming deb deyishadi va bunga o'sha Sankt-Peterburgning rasmiy mutasaddilari ishonch bilan aytishadi. Ya'ni eng kamida 700 ming, 750 ming ta deyishadi. Endi Moskvada qanchaligini bilmayman, lekin Moskvada ham balkim dunyodagi 3-chi o'zbekistonliklar ko'p to'plangan shahar menimcha Moskva bo'lsa kerak, chunki Andijon va Samarqanddan ko'ra ko'pligini ishonch bilan aytishim mumkin. Ikkinchi bir narsa, mana alo.
Eshitmayman, Kamoliddin, eshitmayman, gapiravering.
Demak, mana shu ishchi mehnatkashlar omili geosiyosiy masalaga ham aylandi. Ya'ni bir tomondan Rossiya O'zbekistonga ta'sir qilishi mumkin, O'zbekiston hukumatiga ta'sir qilishi mumkin va keyinchalik aksincha O'zbekiston Rossiyaga ichkaridan turib ta'sir qilish imkoniyati bo'ladi. Chunki dunyoda kuzatilayotgan tendensiya shundan iboratki, migrantlar biz ishlaymiz va ma'lum bir yillardan keyin qaytamiz degan holat kuzatiladi. Lekin 1-2-10 yilliklardan keyin ularning mutlaq aksariyati qolib ketadi.
Yo'q, nima, Kamoliddin, mendagi bor mavjud informatsiyalarga ko'ra, ayni paytda har 3 ta o'zbek mardikorini Moskvadagi 2 tasi jon deb ikki qo'llab, ya'ni qo'sh qo'llab pasportini olmoqchi va allaqachon ko'pchiligi olib bo'lgan. Buni hali Umidjon aytib bersa kerak bizga.
Endi Rossiya pasportini demoqchisiz.
Ha, Rossiya pasportini, ha, Rossiya pasportini.
Ha, demak, mana shu aytganingizdan xulosa qilish mumkin, kamida bir 50-60% tashkil qiladi. Kamida 60-65% tashkil.
Umidjon, biz eshityapsizmi? Umidjon qo'shilsa, mana shuni aniqlik kiritsangiz. Rossiya pasportini olish olgan o'zbeklar, mana Umidjon, siz ham olgansiz. Rossiya pasportini bilishimcha Umidjon.
Rossiya pasporti masalasida bu juda eng bizning muhojirlar, O'zbekistondan kelayotgan muhojirlar orasida eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Chunki bilishingiz mumkin bo'lsa, agar eshitgan bo'lsangiz, Tojikiston yoki Qirg'iziston fuqarolariga nisbatan O'zbekiston fuqarolariga munosabat boshqacha. Bilmadim nega.
Yo'q, men savol so'rayotganim savol, Kamoliddin ham savol. Ishtiyoq masalasi. Istaydimi o'zbek muhojirlari Rossiya pasportini olishni? Qanchalik istaydi?
Albatta, men biladigan, men gaplashgan, ko'pchilik taniydigan muhojirlar albatta Rossiya fuqaroligini olib, lekin qizig'i ular ayni paytda O'zbekiston fuqaroligidan ko'pchiligi voz kechish niyatida emas. Imkoni bo'lsa, ko'pchilik menga taklif qilgan, nima uchun O'zbekiston ikkita fuqarolikka ruxsat bermaydi. Ko'p mamlakatlarda, tojiklarda masalan, ham Rossiya, ham Tojikiston fuqaroligi bor. Qirg'izistonda xuddi shunday. Nima uchun O'zbekiston shuni kiritmaydi deb bu savolni menga berishadi ko'pincha.
Endi bu boshqa bir qurultoy mavzusi. Hozir o'sha brashuradan kelib chiqqan holatlarni o'rganyapmiz. Kamoliddin, kelgan joyingizdan davom ettirsangiz, kechirasiz, endi gapingizni bo'ldik. Ba'zi bir aniqliklarni kiritdik-da, endi mana o'zbeklar asosan xohlar ekanda pasport olishni, Rossiya pasportini.
Aytadigan bo'lsak, o'sha bukletni men ham ko'rdim va Fransiyada bunday bukletni chiqarilishi aslo mutlaq mumkin emas. Chunki u yerda insonni bir talqin qilganda ta'qirlovchi omillar bor deb o'ylayman. Lekin birinchi marta ko'rganimda yoki birinchi ko'rgan qaraganda u unchalik bir ta'qirlovchi ko'rinmaydi. Chunki o'sha cho'tkalar, supurgi yoki o'sha kurakcha bir kulib turuvchi bir multifilm shaklida ishlangan. Lekin ayni paytda u agar chuqurroq bir mulohaza qilinsa insoniyatni bir ish qurollari sifatida tasvirlagan.
Yo'q, bu yerda mana Alijon aka aytib o'tdi, Kamoliddin Alijon aka aytdiki, biza rozi bo'lardik agar o'sha militsiyani o'sha ola tayoq shaklida tasvirlasa, doktorni shpriz tarzida tasvirlasa, deyapti-da, Sankt-Peterburgliklar odam shaklidayu, o'zbeklar mana bu mehnat qurollari shaklida. Shunga e'tiroz bildiryapti Alijon akaning e'tirozi.
Kamoliddin, lekin mana yuqorida bir savol qo'yildi. Nega o'zbek muhojirlarni birortasi o'sha rasmiy doiralarga murojaat qilmadi deb? Bu yerda menimcha ikkita muammo bor. Birinchi muammo bu O'zbekistonning ichkarida shakllangan vaziyat, ya'ni O'zbekiston jamiyatida huquqiy fikrlash tajribasi mavjud emas. Ya'ni O'zbekistonning ichkarisida bunday tajriba mavjud bo'lmas ekan, o'zbekistonliklar tashqariga chiqib o'z haqlarini talab qilmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, har bir jamiyatni o'ziga yarasha psixologik bir holati bo'ladi. Va Rossiyadagi psixologik, ya'ni ijtimoiy psixologiya bu ancha depressiv deyishimiz mumkin. Ya'ni o'zbekistonliklar uchun Rossiya jamiyati bir qadar madaniyatli, bir qadar bir ijobiyroq ko'rinishi mumkin, chunki O'zbekiston jamiyatiga qaraganda nisbatan yalpi ichki mahsulot jon boshiga yuqori yurdi. Har qalay aholi jamiyat boyroq. Lekin Fransiyadan turib qaraydigan bo'lsangiz, Rossiyada ksenofobiya, ya'ni chetdagilarga nafrat, chetdagilarni qabul qilmaslik ruhiyati haddan tashqari kuchli. Agar Rossiya ommaviy axborot vositalarini kuzatadigan bo'lsangiz, siyosatchilarni kuzatadigan bo'lsangiz, ularni ohangiga baho beradigan bo'lsangiz, ksenofobiyani ular yashirishmaydi. Faqatgina uni imkon qadar qog'ozga o'rab bir shaklda berishga harakat qiladi. Aynan o'sha mehnat muhojirlarga munosabatda ksenofobiyaning bir ko'rinishi deyishga to'laligicha haqqimiz bor. Chunki biz bilamizki, mana mehnat muhojirlari, ular Rossiyaga kerak. Chunki Rossiyada biz bilamiz, shunchalik O'zbekiston Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlardan tashqari Rossiyaning barqaror rivojlanishi uchun qo'shimcha 10 million mehnat muhojiriga hozirgi kunda ehtiyoj bor va bu ehtiyoj borgan sari oshib boradi. Rossiya o'zini qurilishini, harbiy sohasini yoki umuman sanoat sohasini ta'minlash uchun mana shu ishchi mehnatkashlarga ehtiyoji bor. Ikkinchi tomondan biz bilamiz, qanday qilib biz Rossiya bilan munosabatlarimiz shakllandi keyingi asrda. Chunki Rossiya bizga qurol ko'tarib kelgandi. Bizning mehnat muhojirlarimiz qurol ko'tarib borgani yo'q, ularga ishlash uchun boryapti. Ya'ni mana shu tomonlarni talqin qiladigan bo'lsangiz, bu Rossiyaga yoqmaydi.
Endi mana studiyaga kirishdan oldin ba'zi bir o'zbeklar bilan gaplashdim. O'zbekistonlik o'zbeklar, demak, mamlakat tashqarisidagi o'zbeklar, mehnat muhojirlari bilan gaplashsam aytadiki, birovni yurtiga borganda o'sha yurtga o'xshabroq borganimiz yaxshi. Masalan, iloji bo'lsa endi ko'zimizga linza taqaylik, ko'k qilib sochimizni sariqqa bo'yaylik. Xo'p, o'shalarning kiyimiga o'xshab kiyaylik degan gaplar aytildi-da, qanchalik bu inson huquqlariga to'g'ri keladi? Ya'ni bizni mana brashurada milliy kiyimlarni kiymanglar degan gaplargacha bordi Kamoliddin.
Bu inson huquqlariga zid keladigan narsa. Chunki milliy kiyimlar jamiyatga tahdid nuqtai nazaridan qaralish kerak. Masalan, Fransiyaga huquqiy davlatlarda nima man qilinadi? Qachonki man qilinadigan narsa jamiyatga, jamoatchilikka, individga tahdid bo'ladigan bo'lsa, unga ma'naviy yoki jismoniy tahdid soladigan bo'lsa, o'shandagina man qilinadi. Mana Rossiyada u kuni hijob masalasi ko'tarildi, Fransiyada hijob man qilingan dedi. Bu noto'g'ri gap. Fransiyada burqa, ya'ni taranji man qilindi. Butun Fransiya bo'yicha minglab, yuz minglab ayollar hijobda yurishdi. Chunki yuzini butunlay yopib olgan insonning ichida kimligini, borligini bilib bo'lmaydi. Fransiyaning asosiy talabi o'shanda bo'ldiki, biz o'sha odamni ayol ekanligini bilaylik, kim ekanligini bilaylik. Qolgan tomoni hijob, ya'ni quloqlarini yashirib yurishi uni diniy e'tiqodi, biz unga man qila olmaymiz degan narsa bor. Demak, Rossiyaning talqini bo'yicha, masalan, Fransiyada hijob masalasi man qilinyapti. Ya'ni Rossiya dunyoviylikda ham, migrantlarga ham o'zining shunday bir shartlarni qo'yyaptiki, milliy kiyimda yurish bu hech qanaqangi Rossiya jamoatchiligiga, jamiyatiga tahdid soladigan narsa emas.
Mana Moskvadagi muxbirimiz Kamoliddin, mana
huquqiy nuqtai nazardan bu narsa Rossiyani man qilishga haqqi huquqi mavjud emas.
Umidjon, siz Moskvada o'tiribsiz, mana Moskva ko'chasida Kremlning yonida bunday mana salla kiyib, beqasam choponni, bunday belbog' boylab, chust pichog'ini olib, eshak yetaklagan bir o'zbeklarni ko'rishimiz mumkinmi endi shunaqa? Umidjon,
hozir shu savolingizga javob berishdan oldin, men Kamoliddinning fikriga bir qo'shimcha qilib, ko'pchilik aytmoqchimanki, ko'pchilik mazmuniga bu kitobchaning shakliga e'tibor beryapti. Ya'ni o'sha yerda shunaqangi odamlarni asbob sifatida, mehnat qurollari sifatida tasvirlangan.
Ya'ni o'zbeklarni asbobga o'xshatgan.
Meni shaxsan meni. Ha, shaxsan meni. Hayratda qoldirgan va albatta mening achig'im keltirgan narsa bu kitobchaning mazmuni. Man sinchiklab tekshirib chiqqanimdan keyin mana o'shaning ichidan yozib olgan bir ikkita ijozatingiz bilan bir ikkita nimalarni o'qib beraman misollarni.
Marhamat.
O'sha savolingizga javob ham shu yerda bor. Mana masalan kitobchada nima qilish mumkin emas, ya'ni shahar Peterburgga kelayotganlarga, shahar mehmonlariga nima qilish mumkin emasligi sanab o'tilgan. Qarang, doimiy ravishda milliy kiyim kiyib yurish taqiqlanadi. Chunki u, diqqat, e'tiboringizni qarataman, boshqalarning o'ziga ortiqcha e'tiborini qaratadi deyiladi. Ya'ni bu bilan ular milliy kiyimni doimiy ravishda kiyib yurmang, iloji bo'lsa boshqalarning ko'ziga ko'rinmang deya, yoki doimiy ravishda sport kiyimini, ayniqsa tufli bilan kiyish mumkin emas deyildi. Va qo'shimcha qilib qo'yilgan, sport kostyumi bilan sport bilan shug'ullanish uchun zarur, sport kostyumi faqat sport bilan shug'ullanish uchun zarur deb qo'shimcha qilib qo'yilgan. Yoki yana bittasi juda e'tiborliroq o'ziga tortgan fikr, uy xalatida ko'chaga chiqish mumkin emas deyildi. Ko'chada cho'kkalab o'tirish mumkin emas. Tupurish, axlat tashlash mumkin emas. Baland ovozda uzoqda turib suhbatlashish mumkin emas. Mana hozirgina metrodan chiqib kelayotganda ikki yigit haqiqatdan ba'zan bu gaplarda, bu takliflarda qandaydir haqiqat bordirki, ularning, ruslarning, rossiyaliklarning tasavvurida deyarli hamma kelayotgan O'zbekistondan, Markaziy Osiyodan kelayotgan mehnat muhojirlari albatta ko'chada tupurib, axlat tashlab, baland ovozda gapirib yuradigan qilib qiyofalansa kerakdi. Demak, bu yerda aytmoqchimanki, biz o'zimizda ham qidirishimiz kerak mana shu muammoning ildizlarini, demoqchiman.
Endi yana bitta narsa, kiyim masalasi. Men eshitishimcha Moskvada shu nima deydi, Maksim Shevchenko degan jurnalist bor, aytyaptiki, endi u Blyatskiy yubka degan so'zni ishlatdi-da, Shevchenko, ya'ni fohishalar kiyadigan yubkalarda yuribdi butun yarim Rossiya, deyapti. Va ayni paytda O'zbekistondan borgan qiz juvonlar ham o'shanaqa yubkalarni kiyib yurish kerakmi, ya'ni savol. Yuryapti degan ham gap bor Maksim Shevchenkoning gapiga ko'ra.
Milliy kiyimda yurayotgan bu yerda faqat ko'rganlarim bu asosan Tojikiston, Dushanbe atrofidan, Malakulabdan kelgan ayollar milliy kiyimda yuradi. Qolgan qirg'iz, o'zbek ayollari asosan ruslarga o'xshab sochlarini bo'yaydi, kalta yubka kiyib yuradi. Ya'ni mana shu ommaning ichida aralashib ketishga, yo'q bo'lib ketishga harakat qiladi, ko'zga tashlanmaslikka harakat qiladi. Lo'llar kiyib yuradi milliy kiyimni. Men aytmoqchimanki, Rossiyada siz milliy kiyimda kiyib yursangiz, haqiqatdan ko'pchilikning bir nafrat bilan qarayotganini o'zingizda his etib turasiz. Yoki kimdir turtib ketishi mumkin. Men guvoh bo'lganlarim, hijob kiyib yurgan qizlarni kaltaklab ketgan sinterlarga ustiga kelib qolganman, o'z ko'zim bilan ko'rganman. Shuning uchun bu nafaqat bu xavfli ham. Milliy kiyim kiyib yurish hozirgi kunda, Kamoliddin to'ppa to'g'ri aytdi, bu yerda xenofobiya yildan yilga ko'zga tashlanarli darajada sezilib qolyapti, ayniqsa chetdan kelganlarga.
Lekin bu yog'ini ham aytish kerak, ayni paytda Rossiya jamoatchiligini dagi jurnalistlar, blogosfera, o'sha o'rislarni o'zlari cho'tka, supurgi va ko'latcha tarzida o'zbek muhojirlarini tasvirlanishga qarshi chiqdi va o'zbek muhojirlari mana O'zbek muhojirlar tashkilotlari bu borada keyingi zivinoni egallashdi. Buni ham aytish kerak. Ya'ni Rossiya jamoatchiligining hammasi yoppasiga o'sha toqatsiz emas. Ya'ni bu muammoga e'tibor qaratgan ham o'sha Rossiya jamoatchiligining o'zi bo'ldi. Buni ham aytib o'tishimiz kerak, Umidjon.
Jamoatchiligining ko'pchiligi bunga qarshi chiqdi. Birinchi navbatda ular o'zlari ko'tardi shu muammoni.
Ya'ni mana Shuhratjon degan yigitni gapini eshitdingiz boyagi, mana Moskvadagi mehnat muhojiri, biz o'zbek muhojirlarining ruhi sindirilgan dedi. Ya'ni qachon qaddimizni ko'taradigan payt qachon keladi? Mana shu savolni javobi qiyin bo'lsa kerak, lekin vaqtimiz ham tugab qolyapti. Kamoliddin, bir yakunlab bersangiz, ya'ni bir mantiqiy yakun bugungi mana cho'tka, supurgi, kurakcha, valik,
savolingiz juda ham dolzarb. Savolingiz juda ham dolzarb, chunki rasmiy Toshkent O'zbekiston hukumati migrantlar masalasini, migrantlar omilini tan olmaydi. Chunki uni siyosiy nuqtai nazardan tan oladigan bo'lsa, Rossiyaning O'zbekistonga ta'sir qilish imkoniyatlarini ham rasman tan olgan bo'ladi. Shuning uchun O'zbekiston hukumati uchun million migrantlar mavjud emas rasman. Ya'ni O'zbekiston siyosatida bu rasmiylashtirilmagan. Shu sabab siyosiy rejim o'zgarar ekan, O'zbekistonning ichkarisida barqaror rivojlanish uchun sharoit shakllanishi mumkin. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekiston o'zining legitimligini dunyo hamjamiyati atrofida, ya'ni dunyo hamjamiyati oldida o'zining yuzini, legitimligini tiklab olsa, u Rossiya bilan teng huquqli, imkon qadar o'sha huquqiy tilda gaplasha olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, bu ham har doimgidek O'zbekistondagi siyosiy rejimga bog'lanib qolyapti.
Demak, eshitirishimiz yakuniga yetdi. Rahmat hammaga, Kamoliddin, Umidjon, Alijon aka, hammaga rahmat. Tinglovchilar nomidan bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bugun Qurbon hayiti, ya'ni eshitirishimiz agar yakshanba kuni efirga uzatiladigan bo'lsa, Qurbon hayiti 3 kun bo'ladi deydi. Hammani tabriklaymiz. Cho'tka, supurgi, ko'rakcha darajasidan ko'tarilib inson ekanligimizni unutmasak bo'ldi. Rahmat sizlarga hammangizga.
Xo'p, salomat bo'ling aka.
Rahmat, omon bo'linglar. Katta rahmat.
Kainat sahrasida karvon o'zing, sarvon o'zing. Marsga ham uchguchisin. Suhrona viyrat uchguchisin. Uyquda qotguchisin.